Sveiki, sveiki. Čia tikrai dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis ir 13:07 Lietuvoje. Na, turbūt šitą temą reikėjo daryti po kokio mėnesio, tuomet bus daugiau susidomėjimo, bet, na, kalbėsim apie tai, kokias šis sezonas mums padovanos šildymo sąskaitas. Šiek tiek paradoksalu, kad jis prasideda bent jau Vilniuje ir Kaune tokią gražią ir šiltą dieną. Priminsiu, nuo šiandien prasideda šildymo sezonas Vilniuje ir Kaune. Aišku, jis vyks turbūt etapais. Pirmiausiai vienos įstaigos, vieni rajonai, paskui kiti. Galit pasižiūrėti pranešimuose ten detaliau išskleista, jeigu jums rūpi, kada iki jūsų rajono šiluma ateis. Na, pernai kiek anksčiau, spalio 7 Vilniuje buvo pradėtas šildymo sezonas ir be biokuro, kas dar irgi nemažų diskusijų kelia, Vilnius šiemet naudos mažasierį mazutą, 36% visame išteklių balanse, kuriais bus gaminama šiluma, bus mažasieris mazutas, na ir dujos tik 7%. Valdybės teigimu, tai leis išlaikyti panašius šildymo kaštus, panašias kainas kaip praėjusį sezoną. Vidutinė 50 kvadratinių metrų buto šildymo mėnesio kaina gyventojams renovuotame bei sename name atitinkamai gali siekti 33,55 €. Na ir Kauno savivaldybė prognozuoja, kad miesto gyventojai mokės už šildymą iki penktadalio mažiau nei vidutiniškai visi Lietuvos gyventojai. Ne toks įspūdis, kad visos savivaldybės ieško kažkaip raminančiųjų, kaip čia nuramint, kas penktadaliu mažiau nei visa Lietuva, kas vėl kažkokių argumentų randa. Antradienį Klaipėda turėtų pradėti šildyti įstaigas, Šiauliai, Panevėžys jau tą pradėjo nuo praėjusios savaitės. Na ir aišku, ko žmonės bijo labiau nei karo, kaip mes juokaujam, bijo turbūt šildymo sezono, šildymo sąskaitų, bent jau iš informacinės erdvės galima kartais tokį įspūdį susidaryti. Tad koks tas šildymo sezonas bus, kaip mes esam jam pasiruošę, ar atsidėjot eurą kitą tam, kokiom mintim laukėt būsimo šildymo sezono ir, kaip minėjau, kokias jis mums padovanos kabutėse sąskaitas. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, žinių radio programėlė atidaryta, brūkštelkit komentarus, replikas, trumpuoju tokiu režimu, jeigu galite šią programėlę, ir priminsiu, kad laidoje kalbinam mūsų svečius, taip pat prisijungusi profesorių Vidmantą Jankauską, energetikos ekspertą. Sveiki, profesoriau. Aha, šiek tiek traškesys yra garse, tai gal, profesoriau, net nežinau kodėl, ar ten garsas kompiuterį per didelis ar kas nors kito, gal pabandysim į mobilų telefoną jum perskambinti, gerai? Bus aukštesnė kokybė. Tai ačiū labai, kad prisijungė. Dar pabūkit, kolega susuks jums netrukus. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, taip pat su mumis. Sveiki.
Sveiki.
Nepergazdinom, ponė Lukoševičiau, žmonių su šildymo sąskaitom, šildymo sezonu. Kaip čia jis jūsų akimis gali atrodyti?
Na, labai paguodžiančios informacijos neturime, vis dėlto tai bus tikrai brangiausias šildymo sezonas ir iš esmės visuose miestuose. Tik tas skirtumas labai išaugo, jeigu anksčiau ten kainos skiriasi iki 2 kartų tarp atskirų savivaldybių, tai šiais metais jau gali skirtis iki 4 kartų ir daugiau. Tai va čia labai didelė ypatybė šito.
Aha, ir kame čia šaknis, kodėl tokie ryškūs kontrastai?
Tai priežastis akivaizdi, kuro struktūra. Tuose miestuose ar miesteliuose, kur yra daug gamtinių dujų arba vien gamtinės dujos naudojamo šilumos gamybai, tai ten kaina šoka iki 30 centų, o tuo tarpu, kur 100% biokuro ir jeigu jau įrenginiai atsipirkė ir ten jau jų kapitalo kaštai nedideli, tai gali būti ir 8 centai, kaip kad Utenoj, pavyzdžiui. Tai žodžių skirtumas, kaip matote, yra keli kartai, kurio anksčiau nebūdavo.
O tai kokie miestai čia bus, sakykime, su tokiu rekordu, teigiama prasme ir neigiama prasme?
Teigiama, tai jau tradiciškai mūsų yra tie tokio, kur beveik 100% biokuras naudojamas ir jie nėra dideli ir senai jau atsipirkė renginiai, senai buvo sumontuoti. Tai Mažeikiai, Utena, Tauragė, Jonava, čia va tokio dydžio miestai ir didmiesčiai, aišku, visi. O pati blogiausia situacija, žinoma, tuose mažuose miesteliuose, kur dujinės katilinės tik tai ir dujos yra ypatingai brangios, tai čia jau tradiciškai irgi nemenčinės komunalininkas, Baltermą, va tokia įmonė Vilniuje, kur ten irgi vien dujas degina ir nėra jokių galimybių pakeisti, tai ten kainos yra ypatingai aukštos.
A, dar pabūkit Vidmantą Jankauską turim ir čia jau mes įlipom į kainų dirvoną, kas darosi rinkose, energijos kainų, dujų, elektros. Šiaip, profesoriau, prisijungėt prie mūsų, taip dabar?
Taip.
Šiek tiek šviesos yra tose naujienose, kiek aš jas stebiu, ir štai paskutinė Litgrido šiandien informacija pasirodė, kad, man atrodo, vidurkis kainos buvo savaitės 203 už teravatvalandę elektros energijos ir dujos taip pat kiek atpigo. Kas darosi?
Taip, matom tikrai tokias prašviesėjimo tendencijas, kaip sakot, nes iš tikrųjų dabar elektros kainos Skandinavijoje laikosi tiesiog, na, taip kaip senais gerais laikais, tai yra mažiau negu 100 eurų už megavatvalandę, tai gal mažiau negu 10 centų už kilovatvalandę, netgi dar mažiau, kai kuriuom dienom iš viso ten arti nulio sukosi. Ir atitinkamai, na, mums irgi, na, ne tik mums, bet ir žiūri ir kitose šalyse kaimininėse, jau kainos pasidarė tokios, na, pakenčiamos, mažiau negu 20, na, mažiau negu 30 centų už kilovatvalandę.
Galima pasakyti, kiek prieš metus buvo, profesoriau, tokiu metu? Neprisimenat, koks, sakykime, ar čia yra panaši dinamika, ar buvo mažesnės?
Praėjusiais metais buvo, taip turbūt vasarą, tai buvo ten dar koks 40-50 eurų ir paskui rudenį pradėjo greitai kopti į viršų. Tai mes galbūt turime panašias kainas dabar, kaip kad praėjusi rudenį, bet paskui jis greitai kopė į viršų, nes labai greitai brango dujos. Nes tada jau praėjusi rudenį prasidėjo ta dujų problema, kada Rusija sumažino dujų tiekimą, kada pasirodė, kad saugyklos Europoje neužpildytos ir kada prasidėjo gazdinimasis, kad čia galbūt bus labai šalta žiema. Ir tada dujų kainos prieš kalėdas buvo iššokusios iki 1,5 eurų už megavatvalandę. Tai mes dabar matome, kad šios dienos kainos, jeigu pažiūrėtume ten tą TTF, kur tokia garsiausias yra palyginimui kainų.
Taip.
Iš viso yra gal 67 šiandien eurai. Na ir tas kitam mėnesiui irgi jau neviršė tų 100-150, nors dar rugpjūčio mėnesį atrodė labai baisu, kada kainos, dujų kainos buvo iššokusios prieš 300 eurų už megavatvalandę, tokių fantastinių.
Aš dar paklausčiau Valdo Lukoševičiaus, čia Lietuvos šilumos tiekėjai ilgalaikiais kontraktais tokius dalykus ar momentiniais daugiau
atsisako? Jie susieti su biržos momentiniam kainom ir kada dujos bus naudojamos, tokia ir kaina mokės. Todėl tie kainos pokyčiai yra labai palankus ir jeigu tik tai toliau mažės, tai mes galbūt turėsime net ir tuose dujiniuose miestuose šilumos kainų sumažėjimą, jeigu tos dujos atpirktų.
Nes žiūrit, sakot, į momentinės tendencijas, į momentinę kainą, o ne kažkaip iš anksto užsikontra. Nes čia buvo diskusijų beje apie tai, ar nereikėtų iš anksto užsipirkti, ar įmanoma tai, ar ne.
Tai buvo sudaryti ilgalaikiai kontraktai, bet sukintama kaina. Nefiksuota, kaip anksčiau, bet sukintama, kuri susijama arba su Olandijos,
supratau,
Lietuvos birža. Ir todėl mes net negalim prognozuoti tiksliai, kokie jinai bus tai žiemos mėnesį.
Bet tas prašviesėjimas kainose, sakot, jis turėtų atsispindėti ir sąskaitose.
Taip, jeigu tik atsispindės operatyviai bus įskaičiuojama šilumos kainas mažesnės dujų kainos ir atitinkamai žemesnės šilumos kainos bus.
Na, mes aišku daug kalbam dujos, elektra, biokūro čia situacija kokia su biokūru. Jūs aišku pradėt nuo to, kad tie miestai, kurie susitvarkė anksčiau ir turi biokūrą įsikinkę šilumos gamybai, tai kažkaip jiems ir nebus kažkokių čia didelių rekordinių sąskaitų, bet vis dėlto buvogi ir su Baltarusija kažkaip tiekimai pigesnio biokūro, paskui užsidarė tą pusę, vat kokia dabar situacija su biokūru?
Biokuras irgi pabrango, jeigu lyginti su tuo laikotarpiu, kur buvo prieš gerus 2 metus, tai iš esmės apie 3-4 kartus pabrango biokuras, tai irgi neišvengiamai lėmė padidėjimą šilumos kainų tuose vadinamuose biokuro miestuose. Didieji miestai, va tie vidutiniai miestai, kurie lyg ir degina pilnai biokūrą, bet ten kainos irgi padidėjo, va jeigu lygint praeitų metų spalį su šių metų spaliu, tai apytiksliai beveik 2 gubai, vien dėl to biokūro poveikio įtakos.
O dėl ko jis taip išaugo, ta prasme, nėra čia kelmų jau visi sukurianti, ar kur problema?
Na, čia kaip kas vertina. Vieni sako, kad ten sąnaudos išaugo, nelabai sunku patikėti, kad 3-4 kartus sąnaudos išaugo. Greičiausiai tai yra bendras energetikos kainų lygio padidėjimas, lėmė, kad tiesiog yra proga užsidirbti dabar.
Bendrai, sakykim, gal argumentuojama, kad pasiūla krito, tai tada ir kaina turėtų krist, bet Justas mūsų klausė, klausytojas, ką daryti tiems, kas fiksavo kainą po 30 centų, grįžti visuotinį tiekimą ar mokėti mažiau? Profesoriau Jankauskai, vis dėlto, jeigu tos kainos krenta, o žmonės vat užsifiksavę, nežinau, kokiam ten 30-40 centų lygyje, ką jiems daryti?
Tai mes jau guodėme pavasarį, kada sakom, kad jūs nebijokite, darykite sutartys, nepasilikite pas tą garantinį tiekėją, nes beveik visais atvejais, gal ten vienas atvejis yra išskirtinis, kada jūs negalite nutraukti be baudos sutarties. Na, išskyrus tai, kad jeigu jums ten paprastai duoda gal pirmą mėnesį nuolaidą, tai tą nuolaidą reikės gražinti. Bet šiaip jau visose sutartyse yra numatoma galimybė sutartį nutraukti. Taip, kad jeigu bus... kad tik tai būtų tie gražesni šviesus laikai su mažom kainom, tai tikrai nebus problemų, bus galima sutartį nutraukti, persirašyti.
Mes čia vis tiek apie šilumos ūkį kalbant, be biokūro neišsiversim Lietuvoje ir daug miestų yra perdarę savo šilumos ūkį biokūrui. Profesoriu, vat girdėjom apie brangimo tendencijas. Kodėl vis dėlto tai vyksta čia? Yra objektyvus faktoriai ar subjektyvus? Žinot, kai aš pasižiūriu tuos kartais tą viršpelnių sąvoką tokia pradėta naudo dabar aktyviai energetikos įmonės, kaip juokavo šiandien Ilja Larsas ryte mūsų eteryje kalbėdamas verslininkas, energetikos krizė, o energetikos įmonės kai kurios su tokiais viršpelniais. Kaip čia taip yra?
Tikrai taip, šita energetikos krizė tikrai ne energetikam. Energetikos įmonės naftos, dujų, galų galia elektros, kurie gamina elektrą, irgi pagalvokite, jeigu jų ten pastovėsios sąnaudos kokių nors hidroelektrinių arba atominių elektrinių, galbūt 1-2 centai, o jie pardavinėja už 20 centų tą, ar netgi už 30, tai suprantama, kokius jie gauna pelnus. Manau, kad šitie biokuro gamintojai taip pat irgi pasinaudojo tuo, kad paklausa yra didelė, kad dujų kainos auga, atitinkamai padidino ir savo. Na, aš čia girdėjau, turbūt čia galbūt kolega Valdas geriau paaiškins, kad buvo problema, kad ta mūsų didžioji urėdija kažkaip negamina biokūro ir tai galbūt kad padės, nes kiek supratau, vyriausybė sprendė, kad jie turėtų pradėti gaminti biokūrą, kad bent kiek tą sumažintų įtampą.
Dabar dėl biokūro matau klausimas Petro yra puikus. Prašom atsakyti, kodėl savivaldybėms pirkti biokūrą privaloma iš biržos, kurioje didesnė kaina? Kodėl piko metu neįjungiama Kruonio hidroelektrinė, juk avariniam atveju turime Elektrėnus? Nu, toks čia energetinis klausimas, nežinau, dėl pono Petro, gal pone Valdai, jūs dėl tos, kodėl biokūrą galima tik iš biržos pirkti, ne iš niekur kitur?
Na tai šita tvarka buvo sukurta ir padaryta būtent dėl to skaidrumo, kad būtų tikrai pigiausia, patikimai pigiausiai nupirktas biokuras. Tačiau galima pirkti ir tiesiogiai, bet yra apribojimas, kad ta kaina turi būti ne didesnė kaip vidutinė metinė. Ir kai tu perki biokurą ne biržoje, visada rizikuoji, kad gali viršyti tą kainą, kuriai metų gale paaiškėja. O kai jinai paaiškėja, tada pasirodo, kad kadangi kintama yra ta biokuro kaina per metus ir gali na, tiesiog prarasti pajamas, tau nebus įskaičiuota iš šilumos kaina tas viršijimas. Todėl įmonės taip gana rezervuotai žiūri ir perka daugiausia per biržą, kur na, lyg ir tiekėjų daugiausiai ir skaidrumas užtikrinamas ir taip toliau. Bet ne visada tai yra pigiausias variantas. Galima sutikti.
Būtų efekto, jeigu, sakykime, per kainą, jeigu ta sistema būtų pakeista ar ne?
Tai dabar jau yra, kadangi dabar jau labai buvo biokuro kainos aukštos, tai kai kurios įmonės pradėjo ne tik ten pirkti tiesiogiai, bet ir pačios gaminti biokurą, tai bando tokiais būdais mažinti biokuro kainas, bet noriu pasakyti, kad jau paskutinės dvi savaitės turbūt aukcionuose Baltpool biokuro kaina mažėja, tai irgi suteikia šiokio tokio optimizmo.
Aha, dar profesorių Jankauskai, dėl ko ten klausė Petras, dėl Elektrėnų ir Kruonio, man atrodo, kodėl piko metu neužsivedam?
Na, tai čia, kodėl užsivedam, matomai, Kruonis visai neblogai dirba, tai iš tikrųjų čia buvo prisimena diskusija apie tai, kad ne visada mes ten gali, ta prasme, mūsų elektrinės ir elektrienai, ir Kruonis ne visada gali sėkmingai dalyvauti tame konkursuose, kurie kasdien yra daromi, kad gautų garantiją, kad šių nupirktų. Tai čia yra klausimas toksai galbūt ir patiems energetikams, kaip jie dirba, kaip jie teikia siūlymus į tą biržą ir kodėl, kad ten, na, prisimena tokia ten anekdotinė situacija, kada buvo ten 4 eurą už kilovatvalandę kainą, vieną valandą, ir Lietuva, sakė, siūlė už pusę eurų tai valandai, bet tiesiog pasiūlymas buvo netoks. Na, tai čia, žinot, ta birža dirba taip, kad turi savas taisyklės ir mūsų energetikai turėtų tas taisyklės žiūrėti ir jomis vadovautis, o ne paskui sakyti, oi, labai blogas algoritmas, tą algoritmą greitai nepakeis, reikia prisitaikyti prie jų.
Dar, ponė Lukoševičiau, čia jums turbūt pila klausimus klausytojai dėl šiukšlių kūrenimo, čia Kauno rajonas minimas kogeneracinė, ar yra dar čia kažkokių rezervų ir sprendimų, kurie galėtų atpiginti žmonėms šildymą ar ne?
Na, atliekos deginamos visuose trijuose didžiuosiuose miestuose, jų šiluma pagaminta iš atliekų dalyvauja aukcionuose mėnesiniuose. Paprastai jie parduoda šitą šilumą žymiai pigiau negu biokuro katilinių šiluma ir todėl visą šilumą nuperka. Bet tai nėra kažkokia dotuojama veikla, tiesiog atliekų šiluma yra pigesnė negu biokūro ir tiek. Čia vyksta diskusijos dėl galbūt reguliavimo griežtesnio, bet ten irgi yra atitinkami kaštai ir kadangi sunku skirti tuos kaštus nuo elektros, nuo šilumos veiklos, tai tiesiog jie konkuruoja su biokūro katilinėm šiai dienai. Ir antras dalykas, jų įtaka nėra tokia milžiniška, kad galėtų ten labai pigi šiluma būti. Kažkiek galėtų sumažėti, jeigu būtų reguliavimas šitų kainų, dėja šiandien jų nėra. Šilumos gamyba vyksta konkurenciniais principais kiekvieno mieste.
Aišku, klausimų čia ir klausytojų ir tokių gal smulkesnių. Na, gal gerai, nelyskim šitoj bent laidos daly, kalbam apie šildymo sezoną. Vilnius, Kaunas jį pradeda nuo šiandien. Kiti miestai pradėjo kiek anksčiau, Klaipėda, suprantu, nuo rytojaus įjunginės viešuosius pastatus, viešuosius objektus. Bet dar grįžtant prie to rezonansinio klausimo, Vilniui su mažasieriu mazutu, jo kūrenimu. Gal profesoriu Jankauskai nuo jūsų pradėkim, vis dėl to, kaip jūs vertinat šitą sprendimą, kainos prasme viskas tvarkoja, aplinkos prasme nelabai.
Na,
turbūt.
Čia galbūt bereikalo taip keliamasis klausimas, kad čia jau aplinka nukentės. Nes pagalvokim ir pasižiūrėkime, kiek rūksta kaminukų, išmetančių daug, daug kietųjų bjaurių dalelių ir galbūt dar visokių bjaurybių. Ir tam pačiam mūsų Vilniaus mieste. Kai tuo tarpu tas mazutas bus kūrenamas turbūt vienoje vietoje iš vieno kamino ir pagalvokim, kad tai yra mažasieris, tai yra... Būdavo didžiausia galbūt problema, kad mazutą kūrenom, kad sieros daug. Dabar tai sieros mažai, na aišku, ten kalbam apie CO2, taip, bet dar kartą sakau, kad tikrai čia nereikėtų dabar taip pergyventi būtent dėl ekologijos, nes tai mes nepaskirstame po kiekvieną namą ar kiekvieną katilinėlę, kad jis kūrentų, galbūt tikrai padidėtų taršą. Tai yra praktiškai kūrenamas vienoje vietoje, to būdu tarša nėra tikrai didelė.
Tai Vilnius žiemos nepasitiks kažkokiose mazuto dūmose, kaip kas nors įsivaizduoja, bet pone Lukoševičiau, kontroversiškas sprendimas, jis gana plačiai aptarinėjamas buvo, dabar gal kiek ramiau, bet kaip jūs vertinat?
Tai čia ne iš gero gyvenimo, šiaip jau mazutas buvo energetikai susitaikę, kad jis jau nurašomas į istoriją ir dėja, bet Vilnius iš didžiųjų miestų, kuris dėl tos kogeneracinės elektrinės vėlavimo nespėjo į biokūro traukinį ir dabar jeigu degintų vien dujas, tai vat, su tom kainom, kurias matėm iki šiol, kaina būtų dvigubai didesnė šilumos ir todėl tas mazutas buvo pasirinktas ne iš gero gyvenimo, kad kaip nors stabilizuotas šilumos kainas. Ir kaip matote, lyginę rugsėjo ir spalio mėnesį, kur rugsėjo kaina buvo su dujom 17 centų, o jau spalio mėnesį skaičiavus mazutą iš šilumos kainas, jinai jau 10 centų nevirsio. Tai, sakant, rezultatas akivaizdus.
Tas mazutas yra labai pigus, kiek suprantu.
Taip, jis yra bent kol kas, va, kol buvo tos dujų aukštos kainos, tai buvo daugiau negu du kartus pigesnis, bet kadangi dujų kaina irgi krenta, o kiek žinau, įmonės vis tiek pasilieka galimybę ir dujas deginti ir mazutą, ir jeigu dujos nukristų iki to lygio, kaip kad ir, nu, priartėtų bent jau prie mazuto su tais visais jo trūkumais, tai tada degintų gamtinės dujas. Nes, kaip sakiau, gamtinių dujų kainos kintamos, jos nėra užfiksuotos. Ir todėl čia turėti daugiau alternatyvų, biokūrą, mazutą ir dujas, nieko blogo. Čia yra centralizuotas sumos tiekimo privalumas, kuro diversifikacija.
Kągi, aš žiūriu dar į statistiką skelbiamą. Ateinantį sezoną Vilniaus čia yra rodikliai. 56% viso šilumos sunaudojamo kūro turėtų sudaryti biokūras, daugiau nei pusę. Ir iš nepriklausomų šilumos tiekėjų įsigijama šilumos energija, 7% dujos, 36%, kaip minėjau, mazutas mažasieris ir 1% dizelinas. Tokia Vilniaus struktūra, profesoriau Jankauskai, jums čia kas nors užkliūna jo ar nieko? Viskas čia tvarkoja, kryptis gera?
Tai, ne, tai mes jau daugybę kartų kalbėjome apie tai, kad Vilnius labai vėluoja. Tai gerai, kad dabar dar su tuo mazutu, bet visi gelbėjo. Mes jau kalbėjom, kad tą patį ir elektros ūkį galima buvo padaryti. Pasirodo, kad pavyzdžiui, kodėlgi neužkurti elektrinose mazutą, kur ten visada kūrendavo ir mazutą, ir duja. Atitinkamai, kas pigiau, na, galų gale nugalėjo, aišku, ekologiniai klausimai, galų gale... Ignitis, taupydamas pinigus, visai atsisakė į mazuto ūkio, ten jau mazuto kaip alternatyvos, kuri galbūt būtų visai naudinga dabar turėti, mes jau nebeturime.
Mhm. Bet čia, aš nežinau, problema, kiek turbūt bars Europą, ar ne?
Tai matot, klausimas, aišku, yra dar ir tas, kad dabar tas CO2 išmetimai yra brangiai kainuojas, vadinamas taršos valdymui. Tai, bet jau jų kaina šiek tiek nukrito ir Lenkija atkakliai siūlo, kad Europos Sąjungos mastu bent jau porai metų būtų ta kaina stabilizuota kokiam nors neaukštam lygiai, nes labai čia yra nelabai gerai, kai iš vienos pusės nėra kito varianto ir daugelis bent jau vidurio Europos šalių, įskaitant Vokietiją, degina daug anglių, nes nėra ko pakeisti daugiau dujų. Ir kartu turi mokėti tos didelius mokesčius už taršą, tos vadinamus pirkti taršos leidimus, nes turi atitinkamai ribotą kiekį, kiek gali išmesti CO2.
Kągi, dėkui, ačiū už prisijungimą. Profesorius Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius, o prie šilumos ūkio ir šildymo sezono, kuris šiandien prasideda Vilniuje ir Kaune, grįšim po 5 minučių. Likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Šildymo sezonas atrieda atidunda. Nuo šiandien Vilnius ir Kaunas sulauks šiltesnių radiatorių. Tiesa, palaipsniui įvairiuose rajonuose bus įjunginėjamas šildymas ne vienu metu, kaip dažniausiai ir būna. Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1. Atsiprašau, kad pirmoji laidos dalyje nebuvo galimybės paskambinti, nes buvom telefonu sužėmę pašnekovam. Dabar yra galimybė arba paskambinti, arba parašyti mums, kokios jūsų mintys, kokios nuotaikos šildymo sezonas, kokius klausimus jums kelia ir kaip jam esate pasiruošę jūs. Remigijus Lapinskas, Litbioma valdybos narys, biokūro asociacija. Sveiki, Remigijau.
Labą dieną.
Na, gal, žinot, jūs, aišku, biokūro labiausiai sistemą išmanot, bet tas bendresnis klausimas, gal nuo jo pradėkim. A, Vaida, mūsų klausytoja, priimkim, galbūt jis greičiau ką nors paklaus, nei aš. Sveiki, Vaidai.
Sveiki, gyvi. Kažkaip
jūs eterija.
Kartą pataikau su Remigijum su tam pačiam pokalbį dalyvauti. Tai...
Nu va, čia jau kažkokia mistika.
Jo.
Gerai, tai klauskit, Remigijus, aišku, biokūro žmogus.
Aš irgi esu įmonės, kuri gamina biokūrą ir pažįstama su Remigijumi esu, tai čia va dabar, kur kalbėjo pašnekovai, dėl ko pabrango biokūras.
Taip.
Ir nėra taip drastiškai, taip sakykim, ten, kur buvo 2 centai už megavatvalandį, dabar yra nuo 3,8 iki 5 centų, kažkur, sakykim, tai biokūro megavatvalandį atvežta į katilinį.
Šiandien.
Ir tai tikrai nėra kažkoks tai nonsensas ir lyginant su elektros kainom, tai yra tikrai ženkliai mažiau. O dėl ko pabranga, tai Lietuva nepasigamina maždaug apie 30% biokūro. Nu, trūksta, fiziškai trūksta. Ir dabar vat, paskutinis vyriausybės tas sprendimas, kad priversti urėdijas gaminti, tai nu, nelogiškai yra, nes žaliavų kainos pabranga ant tiek, vat, neduosi Remigijus sumeluoti, kad nu, jos pabranga trigubai, sakykim taip. Kai ekspertai kalbėjo, kad ten vat, pabrango biokuras, bet tai atsiremkime į tą, kad ir žaliavos pabrango, gerokai pabrango jos. Ir iš ko urėdijos gamins, kadangi, sakykime, buvo pusmetinis aukcionas, tai urėdijos pardavė visą savo žaliavą, tiek malkinę medieną, kuri biokūrai naudojama, tiek kirtimo atliekas. Tai dabar vat, priversti urėdijos gaminti, iš ko jos turi pagaminti? Iš oro. Tai yra papildomi konkursai ir vienu žodžiu, ką jos veiks, nežinau, iš ko jos gamins, nes 100% yra parduota.
Supratau, sako, čia jau resursas, nu, žinot, mūsų klausytojai kartais skambina į radiją ir kaip jūs tą daro, sako, nu ką Lietuvoje kelmų maža?
Kelmai, tai jūs neįsivaizduojat, kokias baudas yra už pelningumą, o kas yra pelningumas, tai yra žemės. Ir jeigu tu viršiai pelningumą 2,5% viršiai 1%, tai tau 20% nuo kainos.
Na ir vat, matot, kaip čia viskas sudėtinga, dar ir pelningumai? Pelningumai, sakėt, kaip čia skaičiuojame.
Pelningumas, taip, taip. Ir už jį yra taikomas labai didžiulis baudas. Jeigu tu jį viršiai, tai tą kelmą nurauti ten, nu, tikrai...
Tai dar jį gražiai nudrožti reikia tą kelmą, taip, kad žemė nebūtų.
Ir dar liksi skolingas.
Gali, tai. Vaidai, ačiū Jums, Remigijus Lapinskas ir matau Gerimantą Bakaną, Vilniaus šilumos tinklų vadovą, taip pat prie mūsų prisijungusi. Gerimantai, sveiki.
Labą dieną.
Nu, biokūrą pabaikim ir tada prie jūsų jau prieisim. Remigijau, dėl kainų čia klausytojas kėlė klausimus, ar čia tas sprendimas dėl miškų urėdijų ką nors duos, neduos, vat kaip čia yra?
Na, tai matot, aš manau, kad neduos, nes pilnaverčiai norint atlikti funkciją, reikia turėti įrankius ir visą sistemą tam, kad tą funkciją galėtum atlikti. Dabargi valstybinė miškų urėdija, jinai yra žaliavos augintoje. Tai yra, kitaip tariant, jinai valdo, prižiūri, augina miškus, po to organizuoja medienos pjovimą ir tos medienos tiekimą į rinką. Ir dabar staiga ir prieš daugelį metų, prieš dešimtis metų atsisakė bet kokios gamybos, reiškia, tų vadinamų galinių sandėlių, kur turėjo urėdijos, lentpjūvių įvairiausių, reiškia, viso to atsisakė, kadangi buvo susikoncentruota būtent į miškų valdymą ir medienos auginimą. Ir dabar staiga atsiranda, reiškia, nurodymas įsikišti į labai mažą, menką segmentėlį, nes urėdijos didysis verslas tai yra padarinės medienos, tarinės medienos, popiermedžių pardavimas. Reiškia, ir čia dabar įsikišti mažą segmentėlį, tai yra malkų ir kirtimo liekanų pardavimai ir
pelkės. Nu, bet sutikit, situacija tokia ekstraordinari, ieškoma sprendimų kaip mušt kainą, nes, žinot, nu, pats kas čia darosi, tai gal... Ne iš gero gyvenimo ieškoma tų sprendimų.
Jo, bet būtų labai gerai, kad tuos sprendimus būtų padarę tada, kai tame tarpe ir Litbiomo, ir aš asmeniškai mes juos siūlėm. Reiškia, kas dabar iš tikrųjų vyko? Pradėkime nuo pradžios, pasitengsiu trumpai konkrečiai.
Trumpai, jeigu galit, nes verčia klausytojai mūsų klausimais, taip.
Taip, pastaruosius 4-5 metus buvo nevaldoma invazija iš nerinkos šalies, iš Baltarusijos, labai pigaus dengtininiam kainom gatavo biokūro. Jį čia vežė, reiškia, ir mūsų šilumininkai su malonumu įėmė ir natūralu, kad nes tai buvo geros kokybės, baltas biokūras labai pigus. Bet jis buvo toks pigus, kad mūsų biokūro gamintojai, reiškia, negalėjo konkuruoti, nes mūsų savikaina, tarkim, buvo, nu, iliustratyviai sakau, tarkim, 120 eurų toną naftos ekvivalento, o biržoje parduodavo Baltarusijai po 95. Nu tai natūralu, kad tu negali konkuruoti ir tada mūsų biokūro gamintojai nustojo pirkti medieną, tą benkevertę medieną, iš įvairiausių nedidelių kaimiškų įmonėlių, kurios darė tą vadinamą pirminę mobilizaciją biokūro žaliavos. Tai yra kirto pagrius, pakelės, reiškia elektros trasas, valė ir taip toliau. Nustojo pirkti šitą žaliavinę medieną, natūralu, kad tos kompanijos, kaip sakant, persiprofiliavo, kai kurios iš vis išsivaikščiojo, bankrutavo arba įsikėlė medienos skirsti kur nors į Švediją ar Čekiją, reiškia. Ir šiai dienai tų kompanijėlių nebelikia. Ir vat, kaip prieš tai kolega Vaida sakė, reiškia, trūksta biokūro, tai jo visų pirma trūksta todėl, kad nėra tos pirminės mobilizacijos. Reiškia, per 4 metus mes išnaikinom pirminę tiekimo grandinės grandį. Ir apie tai kalbėjom 4 metus, Seime ir konferencija buvo daroma ir panašiai, bet
sprendimas... Supratau, tai čia yra problema esminė, sako.
Tai yra problema. Dabar, aišku, natūralu, kad reiškia, kad medienos, kaip sakant, trūksta, jinai pabrango visur, reiškia, biokuro kainoje mediena šiai dienai sudaro iki 80% kainos. Ir kai sako, kad biokurininkai plėšia kainą, tai reikia atsigręžti tada į pirminį vėl, reiškia, dalyką, o už kiekgi perkama mediena. Tai Vaidas visiškai teisingai pasakė, iki 4 kartų yra pabrangusi rinkoje mediena. Vat, kaip sakant, labai paprasta paslaptis ir esmių esmė.
Supratau. Dabar klausytoja mums rašo. Čia žmonės, žinot, Remigijau, steptelnam, labai konkrečiai klausia. Kūrenam granulėm, pernai mokėjom 170 už toną, šiemet 430, nu, kokie 2,5 karto. Reikia 1 tonos mėnesiui, šiemet šilčiau susirengsim, vėsiau gyvensim, ištversim, kažkaip svarbu saugiai gyvent, sako klausytoja. Su granulėm situacija, nežinau, čia jūsų daržas.
Tai absoliučiai be abejo, čia yra toks pats biokuras. Šiaip tai aš turiu kompetenciją visoje atsinaujinančių energetikoje. Bet kalbant apie granules, ta pati priežastis. Lygiai taip pačiai, medienos granulių gamintai irgi perka žaliavą iš rinkos. Tai tą, ką pirkdavo, tarkim, malkinę medieną, pirkdavo ten spigliuočių po 20 eurų už kietmetrį, tarkim, perintis už praeitais metais, šiai dienai perka turbūt po 70 eurų. Vat jums atsakymas, reiškia, kodėl tame tarpe ir pabrango granulės. Antras dalykas, labai pabrango elektra. Granulių gamintojams elektros reikia daug. Visi mechanizmai, kurie dirba, pastoviai, tai yra varomi daugelio galingų elektros motorų, reiškia, ir džiavyklos, ir padavimo, reiškia, transportai ir taip toliau. Jiem reikia labai daug elektros. Elektros kainas jūs žinote. Tai vat, jums irgi atsakymas, kodėl, reiškia, ta granulė irgi tokia brangi.
Kągi, staptelnam dar lukterkit, jeigu galit, Remigijus Lapinskas, biokuro asociacija Litbioma, Gerimantas Bakanas, Vilniaus šilumos tinklų vadovas. Pone Bakanai, Vilnius, jūs kontroliuojat visą šildymo procesą, kiek suprantu, rajonas po rajono po truputėlį šią savaitę susijung šildymą, visiems iškart neįmanoma įjungti vienu metu.
Taip, neįmanoma, palaipsniui. Rajonas po rajono, kaip minėjo, turės šilumą per šią savaitę.
Bet jau turbūt, aš nežinau, mokyklos, ligoninės jau anksčiau yra paleista
šilumą. Nes kai kurios ir ligoninės, kai kurios mokyklos pasijungė netgi anksčiau, prieš oficialiai paskelbus tą datą, tai yra tokia tiesiog galimybė. Šiaip bet kuris vilniečių gyvenamasis daugiabutis irgi galėjo tokią galimybę pasinaudoti, aišku.
Jeigu žmonės nenori, žinot, kaip šiandien diena tokia ir dabar galvas, čia dar šildymą mums jungs už lango ten plus 15, tai vis dėlto yra kažkokie mechanizmai to atsisakyti ar ne jau?
Šiaip namas gali apsispręsti prabalsavęs 50+1 balsas ir arba anksčiau įjungti, arba vėliau įjungti irgi čia namo apsisprendimo klausimu.
Namas gali spręs, sako dar, jeigu ir kažkaip, nors aišku, visą laiką ten nelengva sutart dideliam namui žmonių, bet kainos šiemet aktualiausia tema ir problema kainos. Vilniaus žmonės, mūsų klausytojai, jūs kadangi Vilniaus esat šilumos tinklų vadovas, kokias sąskaitas po mėnesio gaus?
Aš esu ne tik tai vadovas, bet aš ir vilnietis esu čia gimęs ir užaugęs.
Pats gausit sąskaitą iš savęs.
Jo, aš gal asmeniškai negausiu sąskaitos, bet tikrai man rūpi mūsų klientų ir vilniečių sąskaitos, tai iš tikro išlaikysim, čia gera žinia, išlaikysim praeitų metų lygmenį ir įvertinus tai, kas dedasi energetiniam pasaulyje, aš manau, kad tai yra labai geras rezultatas.
Praeitų metų lygį. Bet dar vis tiek nuo oro temperatūros priklausys turbūt sąskaitos, koks bus ruduo ir kokia bus žiema. Vat kaip čia gali dar atrodyti tos sąskaitos? Taip,
vienareikšmiškai, tai čia turbūt yra 2 momentai. Reiškia, tą, ką nustato reguliuotojas, kokią kainą kiekvieną mėnesį jisai, reiškia, nustato, ir aišku, to mėnesio, reiškia, temperatūra. Tai šitie 2 momentai susidaugina ir gaunam tą šilumos kainą. Tai bent jau kiek aš girdėjau prognozes, tai liktai žada pakankamai šiltą žiemą, kaip matom dabar už lango, pakankamai šiltas dar spalis, tai ir Vilniaus kaina, jeigu vertinant didžiosius miestus, tai yra antra pagal gerumą iš tikrųjų. Tai aš manau, kad tai geras rezultatas.
Tai gal apokalipsės nebus?
Ne, tai vat šitoje vietoje aš irgi noriu ir pasidžiaugti, suprantu, kad visoje energetikoje tikrai daug yra iššūkių, bet manau, kad mums pavyks šį sezoną su tikrai gera kaina ir su gera žinia miestiečiam išvairuoti, taip sakant.
Išvairuot. Nu, jūs sakėt, Vilnius antra vieta pagal gerumą tarp didmiesčių kainos prasme, bet tarp didmiesčių, bet čiagi pliekiamas visą laik Vilnius, kad neturi savo katilo biokuro. Pasidarė, pasistatęs.
Ne, tai čia, žinot, yra toks dalykas, aš visiems vilniečiam noriu priminti tą dalyką, kad Vilniuje yra 7 nepriklausomi šilumos gamintojai, tada yra mūsų biokūrinis katilas ir yra šiuo metu dalinai veikianti Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri iš atliekų pagamina kažkur ten apie 60 megavatų energijos. Tai daug rinkos dalyvių, aišku, mes norėtumėm, kad jų būtų daugiau kaip tinklas, bet iš tikrųjų per pastaruosius, ten sakysim, 2-3 metus nelabai atsirado privačių iniciatyvų, kurie norėtų investuoti ir ateiti į Vilniaus, sakysim, šildymą, o tai susiję turbūt su tuo, kad tokia investicija visą laiką yra pakankamai rizikinga ir brangi. Todėl, kad realiai...
O kame čia rizikos? Vis tiek žiema visą laiką būna, klientas niekur nepabėgs.
Jo, bet čia ir yra toks dalykas, kad tu turi kurti biznio modelį, kuris realiai dirba 4-5 mėnesius. Nes sukonkuruoti vasaros laikotarpiu, kada yra poreikis karštam vandeniui gaminti, yra labai mažas ir pilnai užtenka praktiškai Vilniaus šilumos tinklų pajėgumo, plus ten, sakysim, kelių nepriklausomų šilumos gamintojų, tai dėl to tu turi skaičiuoti biznį ant 4-5 mėnesių per metus, reiškia atitinkamai ir darbuotojus tokiam laikui samdyti ir taip toliau ir panašiai. Tai su ta rizika nelabai norėjo privatus verslas bent jau pastarosius keletą metų investuoti į Vilnių.
Tai čia problema dabar laimis, kūrenam briketais, pernai 10 kg pakuotę gaudom po 1 eurą, dabar 4 eurai, 10 kg pakuotę, štai kaip kainas mato. Klausytoja Ingrida, o kodėl biokuras negali būti išrušiuotos gyventojų atliekos, kodėl kalbama tik apie medieną, kartonas, popierių, šlapios organinės atliekos? Gal Remigijau Lapinskai, nuo jūsų pradėkim šitą setą klausimų.
Nu jo, pradėkim, tai noriu pasakyti taip, kad biokuras pabrango, taip žmonės teisingai indikuoja, reiškia maždaug apie 3 kartus, sakykim, nuo pačių pigiausių laikotarpių, ten tarkim, praėjusių metų pradžioje ir panašiai, pabrango, bet žmonėms siūlyčiau prisiminti, o kiekgi pabrango dujos. Tai dujos iki savo pyko buvo pabrangusios iki 10 kartų. Tai bet kokiu atveju biokuras yra gerokai pigiau negu iškastinis kuras dujos. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl atliekų naudojimo. Tai noriu pasakyti, kad Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje atliekos yra naudojamos energijos gamybai. Jos yra būtent po išrūšiavimo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose ir likusi ta degioji frakcijos dalis yra naudojama energijos gamybai. Bet kokia atveju atlieka, kadangi jinai yra užteršta ir tas rūšiavimas, reiškia, neįmanoma jo padaryti tokiu ant tiek tikslaus, kad, reiškia, ten liktų vien tik tai, pavyzdžiui, popierius, tai taip nebūna. Tai todėl deginimas įprastose biokatilinėse arba biokogeneracinės jėgainės yra draudžiamas, kadangi išmetimai yra tam tarpe pavojingi ir todėl reikalingi ypatingai geri daugia pakopiai valymo, išmetamų dūmų valymo įrenginiai, kokius turi ir įsirengia tik tai būtent atliekų deginimo jėgainės. Tai pasakymas toksai būtų.
Saulius rašo, gyvenu Kaune, daugiabutis renovuotas. Pernai didžiausia sąskaita buvo 13 eurų, šiemet bus 30. Jokia ne problema, skundžiasi nedrausmingi vartotojai. Pone Bakanai, čia realybė tokia, renovuoti butai gauna kelis kartus mažesnės sąskaitas. Nors, aišku, reiktų žiūrėti visą renovacijos procesą, kažkiek žmonės suinvestuoturėjo į tai matyti irgi.
Taip, iš tikro tai yra realybė, dėl ko mes ir savo komunikacijoje, ir aš visą laiką naudodamasis progą skatinu visus vilniečius renovuotis savo namus. Ir jeigu, sakysim, yra baimė dėl tos didžiosios renovacijos, tai bent jau susirenovuoti šilumos punktus, kas jau duoda 15% efektą ant sąskaitos, o renovuoti namai lyginant su nerenovuotais namais, tai sąskaitos iš tikrųjų skiriasi realiai 2 kartus minimum. O jeigu kalbėtumėm apie naujai pastatytus namus, tai sąskaitos skiriasi 3 kartus. Ir čia vat yra irgi kartais labai sunku ir mūsų klientam tai paaiškinti, nes kuo kiauresnis namas, kuo jis mažiau tvarkingas, tuo jam pašildyti, ta prasme, į sistemą paduoti, reikia žymiai daugiau energijos. Ir žmonės galvoja, kad kažkur tai turi būti lygybė, bet jeigu žmonės nesirūpina savo namu ir ten langai kiauri, sienos kiauros ir taip toliau, tai tu tada nu, neprišildysi tiesiog. Ir iš to vat kyla labai dažnai ir nepasitenkinimais kartais ir mūsų bendrovė, ne, kad vienoj namo pusėj šalta, kitoj šilta. Tai taip yra dėl to, kad tiesiog netvarkingi yra namai. Ir nuo to labai priklauso, mes labai daug išleidžiam į orą šilumos iš tikrųjų.
Na, kartais žmonės klausia ir keletą klausimo, kiek per trasas išleidžiam.
Tai aš galiu atsakyti, čia jokia nepaslaptis ir šiaip mes šiaip to rezultatu labai džiaugiamės, tai mūsų įmonėje vidutiniškai praradimai per trasas yra orientaciniai plius minus ten apie 13%, tai aš noriu pasakyti palyginimui, geriausias rezultatas Skandinavijoje centralizuoto šildymo įmonėje yra apie 10%. Tai mes esam prie to labai gero rezultato. O palyginimui kitam, su kuo aš tikrai nenoriu lygintis, bet jeigu pažiūrinti rytų šalis, tai tenai praradimai šilumos trasose yra apie 30%. Tai aš manau, su 13% mes iš tikrųjų labai, labai turim gerą rezultatą šiandien.
Na, aišku, trasos trasom, bet dar klausimai, ypač jūsų adresu turbūt jau nesikia atsakinėti dėl mazuto mažasierio. Paaiškinkit žmonėm, kas čia bus ir kokios yra rizikos aplinkai, sveikatai ir panašiai.
Tai iš tikrųjų, kaip įmonė, iš tikrųjų buvom ir atsisakę netgi metų pradžioj taršos integruoto prevencijos ir kontrolės leidimo, kuris leido kaip rezervinį kūrą naudoti mazutą, todėl kad kaip įmonė mes netgi planavom daugiau niekados nebenaudoti, reiškia, šio iškastinio kūro, bet karas Ukrainai iš tikrųjų viską apvertė. Aš jau minėjau tai, kas vyksta pasaulyje energetikos sektoriuje liečia lygiai taip pat ir mus, ir tas karas iš tikrųjų yra ir negailestingas ir daug su tuo susijusių įvairių pasekmių, tai mes tiesiog kaip įmonė, matydami tas rizikas, pasibaigus praeitam šildymo sezonui, iš tikrųjų nusprendėm pasiruošti tokią alternatyvą ir turbūt mūsų tas sprendimas ir pasiruošimas dabar duoda tų gerų vaisių ir mes tiesiog vėl grįžtam prie mažasierio mazuto naudojimo, reiškia, gaminti šilumą. Ir čia irgi tiek noriu nuraminti vilniečius, kad praėjom poveikio aplinkai įvertinimo atranką, kurios atsakymas yra, čia penktadienį buvo oficialus atsakymas, reiškia, mums to didžiojo poveikio aplinkai vertinimo daryti nebereikia. Visus atsakymus atsakėm, visi rodikliai yra, reiškia, neviršiantis normų ir to dėka iš tikrųjų mes galėsim naudoti tą mažasierį mazutą vietoj brangių dujų, ką paminėjo ponas Lapinskas.
Pone Lapinskai, kaip jūs vertinat šitą sprendimą?
Tai aš vertinu visų pirma tai, kad 3 metai vėluojama pastatyti kogeneracinės jėgainės biokūro katilą, tai vertinu kaip visišką tragediją. Tai turbūt nuo to reikėtų pradėti, o dabar, nu ką galiu vertinti, bet kokia atvejų.
Kaip žaliųjų partijos atstovas, jeigu neklystų, kaip vertinat?
Visiškai teisingai, tai va taip ir vertinu, kad reiškia, bet kokia atveju šitas iškastinis kūras yra pakankamai taršus. Na, aišku, gerai yra tai, kad Vilniaus šilumos tinklai turi, tarkim, valymo įrenginius ir bet kokiu atveju efektyviausių būdų sugebės šitą kūrą panaudoti. Dar vienas dalykas, be abejo, tai yra trumpalaikė tendencija, kad taip drastiškai išsiskyrė naftos ir dujų kainos, taškai, nes normaliai jūs eidavo visą laiką greta ir ten skirtumo didelio nebūdavo, ar dujos, ar mazutas. Bet nu, dabar toks trumpas laikotarpis, kurį gali panaudoti Vilniaus šilumos tinklai su nauda vilniečiams, nu tai tvarkoju gerai, bet reiškia vis tiek strategijos mes turėtume nepamesti ir kuo greičiau biokūro katilą turėtume pabaigti. Tikiuosi, kad kovo mėnesį pradėsiu veikti galų gale. Ir dar noriu pridėti, kad dėl šitos renovacijos, reiškia, iš tikrųjų tai čia yra dar viena tragedija, reiškia, iš maždaug 30 tūkstančių Lietuvos daugiaukščių būtinių pastatų, renovuoti yra tik tai apie 3 tūkstančiai. Tik apie 10% pastatų mes sugebėjom renovuoti per 30 nepriklausomybės metų. Tai yra gėda, apsileidimas ir ir...
O kas kaltas, Remigijau, dėl to jūsų nuomonė? Patys žmonės, kuriems trūksta to savininko jausmo, ar kažkaip valdžia nesugebant išjudinti to?
Žmonės kaltinti lengviausiai, iš tikrųjų, visada. Nes, tai ką, jie nepriėmė sprendimų. Bet aš manau, kad visada reikia pagalvoti apie tai, kad buvo per mažai informacijos, per mažai, vadinkim, lavinimo, įtikinėjimo, per mažai finansinių paskatų, per mažas buvo matyti, reiškia, valdžios prisidėjimas. Aš prisimenu dar tos laikus, kai, tarkim, būtų ūkiai, kurie senais laikais kaupė kapitaliniam remontui pinigus, reiškia, tai jie paskui kaip ten kažkaip taip, kažkokiu momentu išgaravo visi, reiškia. Tai vat, vat tokie sprendimai ir prisidėjo, kad, reiškia, kad žmonės dabar, ypač, tarkim, pagyvenus amžiaus, sako, ai, tai ką čia man dar 2 metai liko gyventi, reiškia, ir aš jau nebenoriu. Tai, bet taip yra blogai, taip yra labai, labai negerai. Ir tie vaiduokliškai atrodantys sovietiniai pastatai, kurių paskui filmuot, atvažiuoja užsienio filmmakeriai ir čia Černobylio aplinką Vilniuje suranda. Aš nežinau, ko čia džiaugtis. Aš nemanau, kad tai yra gerai, kad Černobylio aplinka buvo Vilniuje sukurta. Aš manau, kad tai yra labai blogai, reikia tai daryti išvadas.
Reikia daryti išvadas. Kągi, dėkui jums. Remigijus Lapinskas, Litbioma valdybos narys ir Gerimantas Bakanas, Vilniaus šilumos tinklų vadovas. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais.